mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Dështimi i demarkacionit rrezikon të ardhmën evropiane të Kosovës, thot presidenti Thaçi. Në Maqedoni, partitë arrin marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan shpall gjendje të jashtëzakonshme pas dështimit të Puçit. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj pas përpjekjes për grushtet më 15 korrik. Duke folur në Pallatin Presidencial në Ankara, Erdoğan është zotuar se të gjitha viruset brenda forcave të armatosura do të pastrohen. Autoritetet turke kanë arrestuar rreth 10.000 veta në ndryshimet se kanë marrë pjesë në organizimin e grushtetit. Mbi 600 shkolla janë mbyllur dhe mijëra punonjës shtetror janë pezulluar nga puna. Sipas shifrave të qeverisë, 246 veta janë vrarë duke i rezistuar përpjekjes për puç. Trupat e pajet të 22 njerëzve janë gjetur në një anije në detin Mezdhe, përkatësisht në Brigjet e Italisë, kanë bërë të ditur mjekët pa kufi. 21 gra dhe një burr janë gjetur në një pishinë karburantësh dhe ujit në fundin e anijes, ka thënë organizata bamirëse. Sipas saj, ata kanë qenë në anije për orë të tëra. Mbi 200 persona të tjerë që kanë qenë në anije janë shpëtuar nga ekipet e mjekëve pa kufi. Në mesin e tyre kanë qenë 50 fëmijë. Shifrat e fundit çojnë në mbi 80.000 numrin e migrantëve që kanë arritur në Itali këtë vit, ka thënë Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në koalicionin që lufton grupin militant Shteti Islamik kanë rënë dakord mbi një strategji të re për mposhtjen e militantëve, dhe tha sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter. Ata do të mbërthejnë militantët në bastionet e tyre në Raka të Sirisë dhe Mosul të Irakut. Carter megjithatë tha se kjo nuk do të eliminojë ideologjinë e dhunshme të militantëve ose aftësinë e tyre për të sulmuar. Vendet e koalicionit gjatë takimit në Washington kanë diskutuar edhe planet për stabilizimin e zonave pasi të mposhtet Shteti Islamik. Grupi jihadist ka humbur pjesë të mëdha të territoreve, por vazhdon të kontrollojë zona edhe në Irak edhe në Siri. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nëse zgjidhet nuk do t'ju dilte automatikisht në ndihmë vendeve të Baltikut në rast se ato do të pushtoheshin nga Rusia. Në një intervistë për gazetën New York Times, Trump tha se fillimisht do të shikonte nëse këto vende i kanë përmbushur obligimet ndaj SBA-s. Trump tha se aleatët e SBA-s duhet të ndalojnë së përfituarin nga bujaria e Washingtonit, i cili gjithmonë paguan faturën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e përgatit korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuko. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, opozita nuk heq dorën nga kundërshtimi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Cilat janë komentet sot në gazeta?
E përditshmja koalitore, Valona, ka vënë pas të procesi vendimarrjes për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, pritet mos pengohet nga opozita. Gazeta sekson se spaku nga AK dhe Nisma do të mungoj tentativa për të penguar votimin e kuvend, pasi fokusi tyre është përqendruar në parafrimin e sa më shumë aleatëve në grupet parlamentare të partive në pushtet me qëllim për të dështuar ratifikimin. Në këtë kontekst, gazeta citon zyrtar të AK-s të kanë thënë se po provojnë të bëjnë të pamundurën që deputetët ta shohin vetë se marrëveshja nënshkruar ka problem serioz dhe me të dëmtohet territori i Kosovës. Në anën tjetër, e përditshmja koalitore ka vënë pa paralajmërimin e opozitës se në rast se pushteti shpërfill, si thuhet, argumentet që dëshmojnë dëmin nga marrëveshja e demarkacionit, do të rikthej veprimet e rezistencës që u pan muaj të tërë në institucione dhe jashtë tyre. Madje, si tekson gazeta, edhe intensifikimin e tyre. Sido që tjetë profesuesit e opozitës, po presin që të zhvillohet debati me ekspertë i caktuar për 3 gusht, për të ndërtuar një qëndrim se si do të veprohet në seancën parlamentare të thirrur për ratifikimin e marrëveshjes për shenjimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi, thekson Postirash. Koaditore. Valona.
Zënel, debat mes pushtetit dhe opozitës për demarkacionin po zhvillohet tash sa kohë në distancë, pra përmes deklaratave dhe postimeve në rrjetet sociale. Si e komentojnë gazetat?
E përdisme e Zëri Valona ka vënë dukje se për gati një vit prej se është arritur marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kryeministri Isa Mustafa i është shmangur debatit me opozitën dhe përfaqësuesit e banorëve të Rrugovës, duke e arsyetuar këtë marrëveshje vetëm me disa statuse në Facebook. Në këtë kuptim, gazeta thekson se shefi i qeverisë kosovare vazhdimisht ka lavdruar punën e komisionit shtetëror për shënjimin e vijës kufitare, por nuk ka dalur në terren për t'i prezantuar faktet për këtë marrëveshje. As që ka shkuar t'i takoj përfaqësuesit e banorëve që pretendojnë se po u humbin mijëra hektar tokë. Zyrtarët e kabinetit qeveritare kanë arsyetuar këtë se punën për të argumentuar demarkacionin në qeveri e ka komisioni dhe ky projekt, si thuhet, i gjatë në kohë dhe profesional në punë, ka vazhduar edhe nga subjekte e institucione tjera cilat kanë ridëshmuar gjetjet e komisionit. Sipas zyrtarëve qeveritar, kryeministri Mustafa jo rrallë ka zgjedhur forma të ndryshme adekuate dhe ka shprehur përkrahjen e tij për këtë proces, shkruan e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga kuvendi dhe spektri politik që të përmbyllin sa më shpejt çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kolegu Zia Dingashi fillimisht e ka pyetur zotin Thaçi se pse është zvaritur ky proces dhe çfarë do të thotë kjo.
Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi nënkupton edhe më tepër konsolidim dhe forcim të shtetit ton, por atë perspektivë të sigurt euroatlantike. Çdo vonesë apo dështim larg qoftë i ratifikimit do të nënkuptonte pasoja të rënda për të ardhmen evropiane dhe euroatlantike për Republikën e Kosovës. Këto pasoja mund të ishin mosbërja e Kosovës me liberalizim të vizave, por edhe rreziku tjetër që mund të ndodhë që Komisioni Evropian madje dhe rekomandimin për liberalizimin e vizave ta tërhjek.
Më 3 gusht është caktuar një debat, një tryezë rrëmbullakët ku do të diskutojnë Parlamenti i Kosovës bashkë me shoqërinë civile pikërisht marrëveshjen aktuale të demarkacionit. Sa presni se këtu mund të buroj kushtimisht në zgjidhja e nyjes që është krijuar?
Për fat keq, për shkak të dhunës politike në parlament dhe jashtë parlamentit nuk është të lejuar që të ketë debat sepse kemi qenë të gjithë të etur që të informojmë qytetarët e vendit për marrëveshjen demarkacionit sepse është marrëveshje e drejtë e qëndrueshme profesionale dhe një marrëveshje kjo e qëndrueshme që është në interes të dy vendeve, Kosovës dhe Malit të Zi, por edhe të tërë paqes dhe stabilitetit në rajon. Por unë duhet besoj që ky debat do të ndihmoj që kemi një vetësim edhe më të lartë që çështjet të adresohen në interes të shtetit dhe jo në interes të kauzat pa qëndrueshme politike.
Nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, në vazhdimsi është folur këto vitet e fundit në lidhje me dialogun me Serbinë. Kryesisht negociatat janë zhvilluar në nivele të kryeministrave. A do të ketë nivele tjera të bisedimeve me Beogradin, a do të mund të përfshihet edhe në nivel tjetër i presidentëve?
Tash duhet të koncentrohemi të gjithë me tër potencialin tonë që të implementojmë marrëveshjet e arritura, ndërsa unë mendoj se duhet të shkojmë në një rrafsh më të gjerë të një dialogu, sepse nuk mund të vazhdojmë në pafundësi të një dialogu të çështjeve teknike dhe të ngarkohemi edhe qeveria e Kosovës edhe qeveria në Serbi apo gjithë politika kosovare dhe serbe për çështje që duhet të përmbyllen në një periudhë më të shkurtër dhe më efektive të mundshme.
Zoti President, kohëve të fundit ju kemi dëgjuar shpesh të flesni edhe në lidhje me dekriminalizimin e skenës politike në Kosovë. A mund të shtjelloni pak më hollësisht, domethënë, çka do të nënkuptonte një dekriminalizim i kësaj skene?
Ne kemi vërejtur disa mangësi apo zbrasira në ligjin penal të Republikës e Kosovës, kam inicuar ndryshimin e këtij ligji, për kohë të angazhimeve që kemi në konsulat vazhdueshëm edhe me qeverinë e Republikës e Kosovës dhe pastaj duhet të kaloj edhe në kuvendin e Kosovës. Mendoj se Ajo që ka një tash duhet të jemi të vendosur, veç kemi filluar, është puna jonë e përbashkër për dekriminalizimin e plot të skenës politike. Unë duhet të theksoj se Kosova po zhvillon një luftë të drejtë për drejtë, të ashpër dhe gjitha nivellet kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe trafiqeve. Gjithashtu duhet të potencoj fuqishëm se Kosova ka arritur suksese të konsiderueshme që janë vlerësuar për bashkimin evropian në rastin e rekomandimit për liberalizimin e vizave sa përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Deri më tani kemi pasur largimin e disa deputetëve nga kuvendi.
Intervistën e plot me presidentin Thaçi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas bisedimeve të gjata, partitë politike në Maqedoni më në fund kanë arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës së rëndë politike. Marrëveshja përcakton kompetencat e ministrit të punëve të brendshme, pastrimin e listës zgjedhore, reformat në media dhe çështjet e tjera. Holsit nga Isuf Kadriu.
Partitë politike kanë arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike e cila parashë modalitetet e pastrimit të listës së zgjedhore, reformat në media dhe kompetencat e ministrit të punëve të brendshme. 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare do të ketë qeveri teknike dhe njëkohësisht do të të rriqet ligje për policinë. Ligje për punë të brendshme do të anulohet deri më 1 janar të vitit 2017, kurse e ministri e emëruar nga opozita do të ketë mundësi të ndryshoj 15 epror nga pozita të udhëheqëse të policisë.
Well, we have good news to announce today.
Kemi një lajm të mirë për të shpalosur. Partitë arritën marrëveshje për zbatimin e mëtejshëm të marrëveshjes së përgjinës. Ne shpresojmë se kjo marrëveshje do të trasojë rrugën për zgjedhje të besueshme, në të cilat do të marrin pjesë të gjithë dhe do të njihen nga të gjitha palët. Marrëveshja që arritën katër partitë përfshin pastrimin e listës së zgjedhore, hapat për sigurimin e një raportimi të balancuar në media, marrëveshje për qeverinë e re që do të formohet 100 ditë para zgjedhjeve, si dhatë për kompetencat e ministrit të punave të brendshme, ka deklaruar ambasadori amerikan Jesse Bailey, i cili së bashku me ambasadorin e Bashkimit Evropian Ivo Orav kanë ndërmjetësuar bisedime që kanë zgjatur një kohë të gjatë. Data e zgjedhjeve ende nuk është caktuar, por sipas informacioneve partijake, ato mund të mbahen më 11 dhjetor, por për këtë do të vendosin liderët e partive në një takim që është paralajmëruar për më 31 gusht. Nga opozita janë shprehur të kënaqur me marrëveshjen e arritur, me shpresën se ajo do të zbatohet për t'i hapur rrugën mbajtjes së zgjedhjeve.
Site dogovoreni uslovi za obezbeduvanje feri demokratski izbori.
Të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira përfshirë raportimin korrekt, pastrimin e listës zgjedhore, pjesëmarrjen e opozitës në qeverinë kalimtare. Liderët e katër partive duhet ta konfirmojnë në një takim që do të mbahet në fund të gushtit. Maqedonia do të ketë zgjedhjet e lira ku qytetarët do të thonë fjalën e tyre që do të jep fund krizës dhe qeverisjes kriminale të Gruevskit, ka deklaruar Radmila Shqetërinska, nën kryetare e LSDM-s. Ndërsa sipas përfaqësuesve të partive shqiptare në bisedim me BDI dhe PDSH, marrëveshja parashikon edhe përkushtim serioz të kuvendit dhe qeverisë për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike dhe zbatimin e plot të marrëveshjes së orit.
Garancat forta të faktorit ndërkombëtar për organizim të zgjedhjeve fair, të lira dhe demokratike ishin qëllimi kryesor që Partia Demokratike Shqiptare deshte të arrijë dhe kjo u arrit. Ne jemi krah për krah me faktorin ndërkombëtar për sa i përket parandalimit një herë përgjithmonë manipulimeve zgjedhje, falsifikimit dhe vjedhjes së zgjedhjeve të shqiptarë.
Ka deklaruar nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu. Sa i përket punës së prokurorisë speciale e cila po heton atë që njihet si afere e përgjimeve që edhe kanë nxitur krizën politike, marrëveshja parashet që në rast se gjykata kushtetuese e shpall antikushtetues ligjin për prokurorinë speciale apo ndonjë pjesë të tij, partitë do të duhet të bëjnë ndryshime ligjore për të mundësuar funksionimin e saj pa pengesa. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndëruar të gjues para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Dështimi i demarkacionit rrezikon të ardhmen evropiane të Kosovës, thot presidenti Hashim Thaçi. Në Maqedoni, partitë arrin marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shpall gjendje të jashtëzakonshme pas dështimit të puçit. Kaq për takimin tonë të mëngjesit, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillimet e reja do t'jemi sërish bashk në orën 12:00, dërja të herë, miru të gjofshim.